Κυρίες, κύριοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, καλώς ορίσατε. Ιδιαίτερο χαιρετισμό απευθύνουμε στους επί 52 χρόνια εμπερίστατους αδελφούς μας, εγκλωβισμένους στην περιοχή της Καρπασίας και στην περιοχή της Κερίνιας. Και ιδιαίτερο χαιρετισμό μεταξύ αυτών απευθύνουμε στους 55 μαθητές των σχολείων του Ριζοκάρπασου. Θερμό καλωσόρισμα στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στους Ελληνοορθόδοξους της Μέσης Ανατολής και αυτούς εμπερίστατους εδώ και καιρό, στις Ελληνίδες, τους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Αμερική, στον Καναδά, μαζί με το καλωσόρισμα έχουν και την καλημέρα μας λόγω διαφοράς ώρας. Στους Έλληνες και τους φιλέλληνες σε όλο τον κόσμο, σε αυτούς που μας ακούν από ποντοπόρα πλοία και από κάθε γωνιά του πλανήτη. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Η Μαρίλια Γεροντίδη που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χοπής που είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ιδιαίτερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στη Λεμεσό, αν δεν κάνω λάθος, τον αγαπητό μας καλεσμένο, τον εκλεκτό καλεσμένο της απόψινής εκπομπής, που είναι ο κύριος Σταύρος Παπαδούρης, ο πρόεδρος του κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών, ο κύριος Παπαδούρης που από το 2021 ήταν βουλευτής στην εκλογική περιφέρεια της Λεμεσού, εκλεγμένος με το κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών, ο κύριος Παπαδούρης με σπουδές στην διοίκηση τουριστικών επαγγελμάτων, ο οποίος θήτευσε στην Βουλή που ολοκλήρωσε τη θητεία της πριν από λίγες ημέρες, συμμετέχοντας και μεταξύ άλλων και στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές για θέματα δανειοληπτών και πρώτης κατοικίας και σε ζητήματα της κοινωνίας των πολιτών. Είναι κοντά μας για να κάνουμε έναν έτσι ψύχρεμο απολογισμό τι άφησε πίσω της μια προεκλογική περίοδος για την ανάδειξη των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας και ειδικά τι αφήνει πίσω όλη αυτή η συζήτηση στο βαθμό που διεξήχθηκε, στο βαθμό που εξελίχθηκε για το μέγιστο των εθνικών μας θεμάτων που είναι το κυπριακό. Κύριε Παπαδούρη, καλώς ορίσατε, χαρά και τιμή για μας να σας υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Καλησπέρα αγαπητέ μου Θανάση, χαρά και η τιμή όλη δική μου. Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες ανά το παγκόσμιο.
Λοιπόν, είχαμε εκλογές στην Κύπρο και όχι μόνο για τώρα και για τις εκλογές, αλλά γενικότερα για το τι συμβαίνει ακριβώς εκεί στην μαρτυρική Μεγαλόνησο. Ελάχιστα είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία απασχολούν τα μέσα ενημέρωσης εδώ στην μητέρα πατρίδα. Κάποιοι λίγοι όμως που παρακολουθήσαμε τι ακριβώς συνέβαινε, μείναμε με το στόμα ανοιχτό και για το προεκλογικό κλίμα και για τον διάλογο και για την ατζέντα και τελικά και για το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης εκλογής. Θέλω να έχουμε μια αρχική προσέγγιση από σας και στη συνέχεια με την βοήθειά μου να πάμε βήμα-βήμα σε όλα όσα ήδη ανέφερα και τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι ως αδελφοί Έλληνες εδώ στο Μητροπολιτικό Κέντρο και να τα γνωρίζουμε και να μας προβληματίσουν. Σας ακούμε.
Καταρχάς, αγαπητέ μου Θανάση, να πω ότι αυτός ο προεκλογικός ήταν πολύ παράξενος. Mm-hmm. Πραγματικά, για περίπου 6 μήνες, δεν μπορώ να πω ότι εξελίχθηκαν οποιασδήποτε συζητήσεις οι οποίες να απασχολούν τα πραγματικά προβλήματα που απασχολούν τον Κύπριο πολίτη. Και είμαι σίγουρος ότι τα ίδια, τουλάχιστον οικονομικά θέματα, και κοινωνικά θέματα απασχολούν και όλους τους πολίτες ανά την Ευρώπη. Mm-hmm. Αναφέρουμε φυσικά στο θέμα της οικονομίας, της ακρίβειας, του κόστου ζωής, τους χαμηλούς μισθούς. Ένα μεγάλο κεφάλαιο επίσης αφορά τη στεγαστική κρίση, τα αυξημένα επιτόκια, το μεταναστευτικό, ιδιαίτερα στην Κύπρο μια μεγάλη συζήτηση που έπρεπε να είχε γίνει όσον αφορά την κρίση της εμπιστοσύνης έναντι των θεσμών και ιδιαίτερα κάνω αναφορά σε θέματα διαφθοράς και διαπλοκής.
Σωστά.
Και εν κατακλείδη έρχομαι στο εθνικό μας ζήτημα, το οποίο φαίνεται ότι κρατήθηκε μακριά από ιδιαίτερες συζητήσεις. Δεν ξέρω, ήταν τόσο παράξενη αυτή η προεκλογική που φαίνεται ότι έπαιζε σε εισαγωγικά το θέμα της εικόνας, το θέμα ενός, ας το ονομάσω, lifestyle του κάθε υποψήφιου, αλλά σίγουρα δεν βιώσαμε πραγματικές συζητήσεις οι οποίες να μπουν σε βάθος. Γιατί η προσωπική μου άποψη, αγαπητή μου Θανάση, είναι ότι ο κόσμος έχει ή θα έπρεπε να έχει κουραστεί από επικρίσεις. Νομίζω ότι πραγματικά θα χαιρόμουν προσωπικά αν μπαίναμε σε συζητήσεις οι οποίες να αφορούν τις λύσεις στα προβλήματα και όχι απλά τις επικρίσεις. Ήταν πραγματικά επιφανειακές συζητήσεις. Όλοι οι πολιτικοί και λοιπόν που θα το πω αυτόν έμοιαζαν να περνούν από διάφορα πάνελ και ως αν να είναι δημοσιογράφοι απλά αναγνώριζαν τα προβλήματα. Αλλά τίποτα δεν έχει ακουστεί για τις πραγματικές πιθανές λύσεις έτσι ώστε να οδηγηθεί και ο ίδιος ο κόσμος αλλά γενικότερα η κοινωνία της Κύπρου σε αυτό που ονομάζουμε κοινωνική δικαιοσύνη με απότερο σκοπό την καλύτερη ποιότητα ζωής. Κάπως έτσι νομίζω το έχουμε βιώσει.
Έχει ιδιαίτερη σημασία, αν θέλετε, να κατανοήσουμε τις ευθύνες. Σε μεγάλο βαθμό τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή να το πω και διαφορετικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανοίγω παρένθεση, απαξίωσης, εξαπάτησης, εκτόνωσης, διαμορφώνουν μια ατζέντα. Από την άλλη μεριά, την ατζέντα αυτή είτε την αποδέχονται είτε την απορρίπτουν τα πολιτικά κόμματα. Αν κρίνω από σας, από το κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών και από ένα-δυο ακόμα σχηματισμούς, οι οποίοι όλος τυχαίως δεν μπήκαν στη Βουλή, έμειναν εκτός Βουλής όλοι αυτοί, θέσατε τον δάκτυλον επί των τύπων των ύλων. Από εκεί και πέρα όμως, μέσα ενημέρωσης και συστημικά μεγάλα κόμματα στην Κύπρο θεωρείτε ότι έπαιξαν τον συγκεκριμένο ρόλο προσπαθώντας να αποκομίσουν πολιτικά ωφέλη, να αποκομίσουν τα ποσοστά τα οποία τελικά πήρανε αφήνοντας τον πολίτη της Κύπρου έξω από τη συζήτηση για τα καυτά ζητήματα και το εθνικό και τα της καθημερινότητάς του.
Νομίζω πως δεν είναι έθνηση. Ξεκινώντας αρχικά από τις δημοσκοπήσεις. Οι οποίες δημοσκοπήσεις άρχισαν να εμφανίζονται κοντά στον Οκτώβριο του 2025. Διαμόρφωσαν κάποιες συγκεκριμένες τάσεις. Δηλαδή όλοι ξέραμε ότι στη Βουλή πιθανόν να έχουμε είσοδο νέων κομμάτων. Αλλά από την άλλη υπήρχαν αυτά που ονομάζουμε συστημικά κόμματα, τα οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν τη δική τους φθορά και απώλεια ψηφοφόρων, όμως εξακολουθούν να κρατούν κάποια σημαντικά ποσοστά. Άρα η τάση δημιουργήθηκε από τον Οκτώβριο και η τάση νομίζω έδειχνε περίπου τρεις κατηγορίες. Η κατηγορία όσον αφορά τα δύο μεγάλα κόμματα της Κύπρου, αυτός είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ, όπου εκεί υπήρχε μία μάχη για την πρωτιά. Μετά ερχόμαστε στο θέμα του λεγόμενου ρυθμιστή, όπου είχαμε τελικά μία μάχη μεταξύ του Δημοκρατικού Κόμματος που εκφράζει τον κεντρικό χώρο και την άνοδο της ακροδεξιάς αναφερόμενος στο ΕΛΑΜ, και πιο κάτω ήταν όλα τα μικρότερα κόμματα τα οποία φαινόταν ότι θα έδιναν τη δική τους μάχη για να κρατηθούν στο κοινοβούλιο. Τελικά καταλήξαμε με μια εξακομματική βουλή αναφερόμενο στα δύο πρώτα κόμματα, μετά στα δύο κόμματα τα οποία αναφέρα πριν, το Κεντρός Χώρος και η Ακροδεξιά, και την εμφάνιση τελικά, την είσοδο στη Βουλή του κινήματος ΑΛΜΑ, όπως επίσης και της Άμεσης Δημοκρατίας, με έναν αποτέλεσμα το οποίο θεωρήθηκε αρκετά χαμηλό, τουλάχιστον για τις προσδοκίες ή αυτό που κατάγραφαν οι δημοσκοπήσεις σε αρχικά στάδια. Κάπως έτσι, βάσει των δημοσκοπήσεων, νομίζω κινήθηκαν ταυτόχρονα τα διάφορα πολιτικά πάνελς, και κοιτάξτε, για πρώτη φορά έχει συμβεί κάτι κάπως παράδοξο στα κυπριακά δεδομένα. Ως συνήθως στα πολιτικά πάνελ που αφορούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τη τηλεόραση πιο συγκεκριμένα, ως συνήθως τα διάφορα πολιτικά πάνελ αποτελούνταν από κοινοβουλευτικά κόμματα. Εδώ υπήρχε μια διαφοροποίηση σχεδόν από όλους τους σταθμούς, και ιδιαίτερα αναφερόμενος στο κρατικό κανάλι, ένας από τους όρους τους οποίους μας είχαν γνωστοποιήσει μέσω αυτού του κώδικα διοντολογίας για όλη την προεκλογική περίοδο, ήταν ότι θα στηριχτούν εν μέρη στο αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων. Κάτι το οποίο ήταν πολύ παράδοξο, γιατί παραλαμβάνω, κατά παράδοση είναι τα κοινοβουλευτικά κόμματα, σε συνδυασμό εννοείται με οποιαδήποτε άλλα κόμματα αισιοδοξούν ή θα δώσουν τη δική τους μάχη για μια θέση στο κοινοβούλιο, όμως το βιώσαμε εντελώς αντίστροφα. Μικρότερα κόμματα, τα οποία ήταν ήδη στο κοινοβούλιο, αναφερόμενος τόσο στο κίνημα Νικολόγος Συνεργασία Πολιτών, όσον και στην ΕΔΕΚ, αλλά και στη Δημοκρατική Παράταξη, φαίνεται ότι απήχαμε από αυτήν την, ας την ονομάσω συσταγωγικά, πρώτη κατηγορία debates τα οποία υπήρχαν στα πολιτικά πάνελ, και κάπως αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η τάση η οποία φάνηκε από τις δημοσκοπήσεις ενισχύθηκε ταυτόχρονα
ή κατασκευάστηκε από τις δημοσκοπήσεις, αν μου επιτρέπετε, το ρήμα εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας, έτσι.
Θα συμφωνήσω μαζί σου, Θανάση, όπως το έχεις πει. Κάπου κατασκευάστηκε, νομίζω, δόθηκε αυτή η τάση. Αυτή η τάση επηρέασε, νομίζω, αρκετούς ψηφοφόρους, και σίγουρα για κάποια κόμματα, συμπεριλαμβανομένου και του κινήματος οικολόγων, μετά από 25 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας, κάπου έπαιζε ότι πιθανόν να μιλούμε για χαμένη ψήφων. Όπου αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί, όχι μόνο για το τελικό αποτέλεσμα, αλλά πρωτίστως για τον καταρτισμό του ψηφοδελτίου των 56 υποψήφιων βουλευτών, όπου αντιλαμβάνεστε τη δυσκολία όταν οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αρκετά χαμηλά ποσοστά, των προβληματισμών που δημιουργούν σε αξιόλογα άτομα τα οποία πιθανόν να θέλαμε να φιλοξενήσουμε στο δικό μας ψηφοδέλτιο. Βλέποντας όμως αυτές τις δημοσκοπήσεις, κάπου υπήρχε επιφύλαξη και τελική απόφαση να μην έχουμε τη χαρά να τους έχουμε στο ψηφοδέλτιο. Νομίζω ότι όλα αυτά έπαιξαν τη δική τους σημασία, με τελικό αποτέλεσμα να δούμε τελικά μια έλλειψη πολυφωνίας, δηλαδή μετά από αρκετά χρόνια οδηγούμαστε σε μια εξακομματική σύνθεση του Κοινοβουλίου, και μια ιδιαίτερη πόλωση και πάλι προς τα μεγάλα, ή αν μου επιτραπεί ο όρος, συστημικά κόμματα. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω το εξής, ότι με μια αποχή της τάξης του 33% και μια απουσία μικρότερων κομμάτων στο κοινοβούλιο, αν αριθμίσουμε αυτά τα κόμματα τα οποία έχουν μείνει εκτός κοινοβουλίου, μιλούμε για ένα ποσοστό της τάξης του σχεδόν
16%. 16%, 17, ναι, ναι.
σχεδόν 17%, άρα αντιλαμβάνεστε ότι
έκαναν καταπληκτική δουλειά, έκαναν καταπληκτική δουλειά οι φωστήρες, οι οποίοι άφησαν εκτός βουλής το 16% του εκλογικού σώματος, έτσι.
Ναι, φτάνουμε στο τραγικό συμπέρασμα, αγαπητέ μου Θανάση, όπου ένας στους δύο Κύπριους σήμερα μέσος πλησταφός δεν αντιπροσωπεύεται στο κοινοβούλιο, με αποτέλεσμα αυτόν το 17% να μεταφερθεί τελικά αναλογικά, όπως γίνεται πάντα, ξεκινώντας από τα πιο μεγάλα κόμματα, ερχόμενος στα πιο μικρά, με αποτέλεσμα να δείχνουμε ένα ως πρώτον κόμμα σήμερα ένα 27%, αλλά κάποιος ο οποίος θα το αναλύσει θα αντιληφθεί ότι αυτό το 27% με πραγματικά δεδομένα, ρεαλιστικά δεδομένα, mm-hmm. δεν είναι πάνω από ένα 15-16%.
Μάλιστα. Εμένα θα μου επιτρέψετε να επιμείνω σε αυτό το οποίο είναι πρωτάκουστο και πρωτόγνωρο. Οι δημοσκοπήσεις να καθορίζουν την εκπροσώπηση στην πολιτική συζήτηση προεκλογικά. Και θα ρωτήσω ευθέως, εφόσον ο φορέας, ο κρατικός φορέας της Κύπρου ελέγχεται από την κυβέρνηση, έχω κάθε δικαίωμα να πω ότι η συγκεκριμένη, εκτός και αν κάνω λάθος θα με διορθώσετε, ότι η συγκεκριμένη τακτική υπηρετούσε κάποιες μύχιες σκέψεις, προσδοκίες, αν θέλετε όνειρα για την επόμενη μέρα. Εν πάση περιπτώσει όμως, θεωρώ, δεν ξέρω αν ζητήσατε εξηγήσεις από κυβερνητικής πλευράς σε αυτό το παράδοξο, οι δημοσκοπήσεις να καθορίζουν ποιοι θα εκπροσωπούνται στα στρογγυλά τραπέζια στην τηλεόραση. Και τι απάντηση πήρατε?
Δυστυχώς δεν το θέσαμε, αγαπητέ μου Θανάση, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι την ίδια φόρμουλα mm-hmm. Χρησιμοποίησαν και όλα τα ιδιωτικά κανάλια, όπου πλέον βρεθήκαμε σε μια δεδομένη κατάσταση την οποία έπρεπε να διαχειριστούμε. Παράδειγμα, έχετε αναφέρει το κρατικό κανάλι, το οποίο κρατικό κανάλι, αν θυμάμαι καλά, είχε θέσει τρία κριτήρια για την παρουσία τα πολιτικά panels. Το ένα είναι τα κοινοβουλευτικά κόμματα, το mm-hmm. δεύτερο είναι να υπάρχει ένα πλήρως ψηφοδέλτιο από 56 άτομα και το τρίτο, που εδώ ήταν και το παράδοξο, ότι ήταν το κριτήριο των ποσοστών που δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, αν το αντιληφθούμε αυτό που λέω τώρα, είναι ότι κάποιες εταιρείες ιδιωτικές, οι οποίες, επιτρέψτε μου, θα το θέσω, αλλά ας το αφήσουμε ενός εδώ και ο καθένας θα βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, mm-hmm. εταιρείες οι οποίες πιθανόν να επηρεάζονται
πολύ σωστά.
Από κόμματα, mm-hmm. να έχουν την ευχέρεια να δημιουργούν μια περιραίουσα, η οποία αυτή περιραίουσα μεταφράζεται τελικά σε μια φόρμουλα η οποία καθορίζει τον χρόνο τον οποίο έχουν τα πολιτικά κόμματα σε αυτά τα διάφορα πάνελ. Και επιτρέψτε μου να πω αυτόν ότι εντελώς τυχαία στα σοβαρά πολιτικά πάνελ των τελευταίων δύο εβδομάδων mm-hmm. έβλεπες αντιπροσώπευση από τα έξι κόμματα που τελικά κατάφεραν να εισέλθουν στη Βουλή. Πόσο τυχαίο τώρα είναι αυτόν, αγαπητέ μου Θανάση, το αφήνω στην κρίση του κόσμου.
Όχι, είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που έσπηραν, αυτό θέριζαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Είναι απλά τα πράγματα, δεν χρειάζεται να επιστρατεύσεις επιστημονικές απαντήσεις και παραμέτρους για να το δικαιολογήσεις. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, αυτοεκπληρούμενη προφητεία είναι.
Λοιπόν. Τελικά έρχομαστε στο συμπέρασμα, όπου τα τελευταία πάνελ ήταν μία, ας μου επιτραπεί όρος, μάχη μεταξύ των συστημικών κομμάτων και δύο κομμάτων τα οποία έκαναν την εμφάνιση τους και προσπαθούσαν να εισέλθουν στο κοινοβούλιο, με το ερωτηματικό ποια θα είναι τελικά η δυναμική αυτή. Τελευταίες δύο τις εβδομάδες όλοι το νιώσαμε ότι άρχισαν να δουλεύουν οι μεγάλοι μηχανισμοί των μεγάλων κομμάτων, με αποτέλεσμα τελικά τα δύο αυτά κόμματα να εισέλθουν με ένα ποσοστό της τάξης του 5,1%. Παρόλο που υπήρχαν οι προσδοκίες ότι πιθανόν να μιλούσαμε για αυξημένα ποσοστά. Το τραγικό όμως της υπόθεσης είναι ότι παραδοσιακά κόμματα, και θέλω να επιμένω πάνω στον όρο παραδοσιακά κόμματα, γιατί ο κόσμος νομίζω το έχει κάπως συγχυσμένο στο μυαλό του. Όταν λέτε παραδοσιακά κόμματα, όλοι νομίζουν ότι καλαφιαζόμαστε σε αυτό που πιθανόν να πιστεύει ο κόσμος ως συστημικό κόμμα. Παρόλο που ακόμη και η λέξη συστημικό, για να είμαι ειλικρινής, στο τέλος της ημέρας σε έναν σύστημα καλούνται όλα τα κόμματα να εργαστούν, αλλά στο τέλος της ημέρας φαίνεται ότι ήταν αυτή η μάχη μεταξύ συστημικών και αντισυστημικών σε εισαγωγικά κομμάτων, με αποτέλεσμα τελικά όλη η προσοχή να οδηγηθεί σε αυτήν την εκλογική μάχη κάτω από αυτές τις παραμέτρους, αφήνοντας πίσω αυτό που έχω πει εξ αρχής, που αυτό εμένα με στεναχώρησε, ότι δεν ακούσαμε πραγματικές πολιτικές συζητήσεις για να αντιληφθούμε τι λύσεις προτείνει ο καθένας. Αφήνω πίσω ότι όσον αφορά το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας, είναι ένα κόμμα το οποίο εμφανίστηκε και απλά είπε ότι εμείς δεν έχουμε θέσεις. Θέσεις θα διαμορφώσουμε όταν εκλεγούν και μετά. Που για μένα ήταν κάτι πραγματικά πρωτάκουστο. Αλλά δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό στο τέλος της μέρας. Ένα κόμμα το οποίο δεν έχει θέσεις, τελικά αντιπροσωπεύεται με 4 βουλευτές σήμερα στο Κυπριακό Κοινοβούλιο. Όσο παράδοξο για να ακούγεται αυτό.
Λοιπόν, από την πλευρά μου, σταθερά, εκείνο το οποίο πρωτίστως με ενδιαφέρει και μεταφέρω και τον προβληματισμό και την αγωνία του ακροατηρίου αυτής της εκπομπής, είναι το εθνικό ζήτημα. Θέλω καταρχήν να πω ότι τώρα δεν επηρεάζει κανέναν η άποψή μου ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα το κίνημα οικολόγων συνεργασία πολιτών, του οποίου προεδρεύεται, είχε σαφείς ξεκάθαρες προτάσεις και αν θέλετε, επειδή είναι φίλος και έχει φιλοξενηθεί και σε τούτο, από τούτο το βήμα, είχε και μια μοναδική υποψηφιότητα ενός θαραλέου πολίτη της Κύπρου, τουρκοκυπριακής καταγωγής, μιλώ για τον Οζ Καραχάν. Λοιπόν, και ο ίδιος και εσείς πρωτίστως και το κόμμα είχατε πολύ συγκεκριμένες ξεκάθαρες θέσεις για το εθνικό. Τα περισσότερα από τα συστημικά κόμματα τη γνωστή επιδερμική προσέγγιση και κάποια από τα καινούργια προσεγγίσεις σαν αυτές ότι πρέπει να μην υπάρχει σημαία και εν πάση περιπτώσει πολλά και διάφορα φεδρά κάποια εξ αυτών ίσως τροφοδοτούν τα προβληματισμό κάποια άλλα. Εν πάση περιπτώσει το γεγονός ότι σε έναν τόπο ημικατεχόμενο επί 52 χρόνια δεν συζητήθηκε αρκούντος το κυπριακό είναι κάτι το οποίο χρήζει απαντήσεως και θα ήθελα να ακούσω τη δική σας.
Ναι, κοιτάξτε, μέσω των δημοσκοπήσεων κύριο ερώτημα, τι είναι τα προβλήματα τα οποία απασχολούν τον Κύπριο πολίτη σήμερα. Πιστέψτε με, αλλά το Κυπριακό εμφανιζόταν κοντά στην 4η με 5η θέση. Και αυτόν εν μέρη μπορεί να το καταλάβουμε όλοι, ότι σε μια εποχή όπου ο κόσμος ταλαιπωρείται από θέματα ακρίβειας, από θέματα ενεργειακής φτώχειας, από θέματα μισών, και όπως και τη στεγαστική κρίση και ιδιαίτερα εν μέσω μιας διαδικασίας που αφορά την διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μαζί με τα μεγάλα φαντς τα οποία φαίνεται
ότι... Η λασία από τα φαντς και τους σέρβισες εκεί.
Ακριβώς. Φαίνεται ότι των Κυπριακών δεν ήταν στις πρώτες θέσεις. Παρ' όλα αυτά, στις ελάχιστες συζητήσεις που έγιναν για των Κυπριακών και με μεγάλη στεναχώρια το λέω αυτό, κάποια κόμματα απλά υποστηρίζουν την δική τους θέση, αναφερόμενος στα πρώτα δύο κόμματα όσον αφορά το Δυσί και το ΑΚΕΛ. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι κόμματα τα οποία στηρίζουν την δυσσονική στην κοινοτική νομοσπονδία.
Τερατουργία τη λέω εγώ.
Μετά έχουμε από πλευράς ΔΙΚΟ, το οποίο Δημοκρατικό Κόμμα λέει ότι στηρίζει το πλαίσιο λύσης της δυσσονικής συγκοινωτικής με μια παρέθεση με το σωστό περιεχόμενο.
Ποιο είναι το σωστό περιεχόμενο? Η δυσσονική δικοινοτική, όπως τη λένε εντός εισαγωγικών, νομοσπονδία με πολιτική ισότητα, γιατί αυτό υπηρετούν, δεν υπηρετεί ούτε τον καταστατικό χάρτη του ΙΕ, ούτε το κοινοτικό κεκτημένο, ούτε αρχές της δημοκρατίας σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Δηλαδή βαυκαλιζόμαστε ότι αναζητούμε το σωστό περιεχόμενο την ώρα που δεχόμαστε με μεγάλη χαρά να αυτοϋποβιβάζεται ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μουχτάρι των Ελληνοκυπρίων και να συναντιέται με τον εκάστοτε εγκάθετο του κατοχικού καθεστώτος. Αυτό εδώ συνιστά δηλαδή προοπτική για την Κύπρο?
Είναι, αγαπητέ μου Θανάση, μια μεγάλη συζήτηση την οποία επιμελώς κάποιοι δεν φρόντισαν να γίνει. Η θέση δική μας είναι ξεκάθαρη, ότι των Κυπριακών δεν είναι ένα αντικοινωτικό πρόβλημα, όπως πολλοί βολεύονται να παρομοιάσουν. Είναι καθαρά ένα πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Για μας, οποιαδήποτε μορφή λύσης αναφερόμενη στην δυσσονική κοινωτική νομοσπονδία μας βρίσκει κάθετα εναντίον, από τη στιγμή που προδικάζουν έναν γεωγραφικό διαχωρισμό της Κύπρου. Και αν μη τι άλλο, μια ερώτηση την οποία έθεσα σε αρκετούς συνομιλητές, ανεξαρτήτως από ποιον κόμμα και αν προέρχονταν, συνομιλητές οι οποίοι υποστηρίζουν τη λύση της δυσσονικής κοινωνικής ομοσπονδίας, είναι να μας εξηγήσουν επιτέλους, μετά από 52 ολόκληρα χρόνια, τι είναι αυτό που έχουμε κερδίσει. Με ρεαλισμό να γίνει αυτή η αποτίμηση. Τι πραγματικά έχουμε κερδίσει εδώ και τόσα χρόνια που λέμε ότι επιδιώκουν κάποιοι το μοντέλο λύσης να είναι η δυσσονική δικαιοτική ομοσπονδία. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι, αγαπητέ μου Θανάση, είναι ότι τόσα χρόνια με διάφορες διαδικασίες δώσαμε το δικαίωμα στην απέναντι πλευρά, αναφερόμενο στην Τουρκία, να ισχυρίζονται ότι στο τέλος της ημέρας πρέπει να μιλούμε για μία λύση δύο κρατών.
Ακριβώς.
7 χρόνια, να θυμίσω, γενικότερης απραξίας στο θέμα του Κυπριακού. Δεν θα δικήσω τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Φαίνεται ότι μετά από κάποιες ενέργειες που έχουν γίνει τον τελευταίο χρόνο, πιθανόν να έχουμε μία επανεκκίνηση.
Από πού επανεκκίνηση? Τώρα θα βγω από τα ρούχα μου πάλι. Από πού επανεκκίνηση? Από αυτό που λένε κάποιοι, από εκεί που μείναμε στο Grand Montana. Δηλαδή στο χείλος του γκρεμού, πιασμένη από μια ρίζα η οποία όπου να είναι ξυλώνεται.
Αυτοί κάποιοι, αγαπητέ μου Θανάση, νομίζω ότι και ήδη καταλαβαίνουν ότι τίποτα δεν συμφωνείται αν δεν συμφωνηθούν όλα. Και κάποιος ο οποίος πραγματικά θέλει να μπει στην ουσία του Κυπριακού, ασχέτως αυτού του ταμπελώματος που γίνεται ως συνήθως, το οποίο πολλές φορές εξυπηρετά και κομματικούς σκοπούς, αντί να εξυπηρετά στο γενικότερο τους εθνικούς στόχους αυτής της χώρας, στο τέλος της ημέρας επαναλαμβάνω ότι πιθανόν να μην υπήρχαν ιδιαίτερες συζητήσεις για το Κυπριακό. Όμως, επαναλαμβάνω ότι έχουν γίνει κάποιες κινήσεις των τελευταίων χρόνων για να ξεκινήσει ένας διάλογος. Δοκίμασαν πρώτα με τα λεγόμενα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
Ποια μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
Τα οποία έχουν αποτύχει παταγωδώς. Να το σημειώσουμε αυτό.
Ακριβώς.
Στηριζόμενοι ότι μέσω των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης θα οδηγηθούμε σε κάποια μέτρηση πρόθεσης στο τέλος της ημέρας για να μπορούν να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι τα μέτρα οικοδόμησης δεν έχουν βοηθήσει το παραμικρόν. Το αντίθετο μπορώ να επικαλεστώ, ιδιαίτερα μετά από τις εκλογές τα κατεχόμενα και από την εμφάνιση του κυρίου Ερχιουρμάν.
Τον οποίο έτρεξαν όλοι να τον ασπαστούν, με πρώτο τον πρόεδρό σας. Και εδώ στην Αθήνα ακούγαμε ότι τώρα που εξελέγει θα δούμε μια καινούργια μέρα και τα λοιπά, και αυτός είναι χειρότερος από τον Τατάρ.
Στο τέλος της ημέρας, όντως, κάποιοι έτρεξαν απευθείας να πανηγυρίσουν εμέσως πλησταφώς ότι επιτέλους έναν άτομο το οποίο πιθανόν να ήταν ο κατάλληλος συνομιλητής, κάποιος όμως ο οποίος μπορούσε να πάρει το χρόνο του για να μελετήσει το ιστορικό του συγκεκριμένου, το πιο πιθανόν θα οδηγόταν ακριβώς στο αντίθετο συμπέρασμα. Κάτι το οποίο βιώνουμε τώρα, είναι αντιληπτό νομίζω προς όλους, ότι η διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού, προσωπική μου άποψη, είναι ότι πρέπει να αλλάξει εντελώς άξονα η κατεύθυνση και με ρεαλισμό πρέπει να πορευτούμε. Να πω το εξής απλό, Θανασή. Για μένα το θέμα διαπραγμάτευσης, επειδή προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα, είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να την προσεγγίζεις πάντα με ρεαλισμό. Τι σημαίνει τώρα ρεαλισμός? Πρώτον, πρέπει να ξεκαθαρίσεις κατά πόσον τα αιτήματα σου είναι ορθά και δίκαια. Νομίζω ότι δεν υπάρχει σόφρον άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι το 1974 υπήρχε εισβολή σε αυτή τη χώρα. Και εδώ και 52 χρόνια ζούμε σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα. Τόσο απλό είναι. Κατά δεύτερον, όταν ξεκαθαρίσεις ότι τα αιτήματα σου είναι ορθά και δίκαια, λογικά βάζεις τις κόκκινες γραμμές, εξετάζεις τη σωστή χρονική περίοδο για να ξεκινήσεις την όποια διαπραγμάτευση. Η όποια διαπραγμάτευση δεν είναι οπότε αποφασίσει κάποιος ότι τώρα είναι καλός καιρός για τον Α, Β ή Γ λόγων, αλλά εξετάζεις γενικότερα την περιραίουσα τις γεωστρατηγικές αλλαγές στην Ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνον, και εκεί αποφασίζεις αν είναι η σωστή χρονική περίοδος για να προσπαθήσεις να αιτιολογήσεις γιατί η οποιαδήποτε λύση πρέπει να στηρίζεται στο δίκαιο αίτημα της απελευθέρωσης αυτής της χώρας.
Ακριβώς.
Γιατί μια χώρα η οποία είναι υποκατοχή, το μόνο που μπορεί να αιτηθεί είναι την απελευθέρωση. Από εκεί εκάτω πρέπει να μετρήσεις ποιους σύμμαχους έχεις σε αυτήν την προσπάθεια. Αντιλαμβάνομαι ότι όσον αφορά τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, είναι ένας σύμμαχος ο οποίος δυστυχώς η επιρροή του έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια.
Και ο Γενικός του Γραμματέας, ο πρόσφατα σχετικά τιμηθής με το βραβείο του γενοκτόνου Μουσταφά Κεμάλ, δεν υπηρετεί με τον τρόπο, και ο ίδιος και αυτοί οι κατά καιρούς απεσταλμένοι, δεν υπηρετεί ούτε το καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ούτε καν ρεαλιστικούς στόχους. Έχει μετατραπεί σε βραχίωνα της πολιτικής της Άγκυρας στο συγκεκριμένο ζήτημα. Το ερώτημα που έχω να θέσω είναι, τι ψάχνουμε εμείς από όλη αυτή τη διαδικασία? Και εν πάση περιπτώσει, έγινε αναφορά, αναφέρατε νωρίτερα, για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Είναι τούτη η ώρα και ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνει τα πράγματα η Άγκυρα να επιμένουμε να επιστρέψουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από εκεί που μείναμε. Πού μείναμε? Μείναμε νέοι. Και εν πάση περιπτώσει να ακούσουμε και τις πρόσφατες δηλώσεις του προκατόχου, του σημερινού σας Προέδρου. Λοιπόν, ευτυχώς που δεν κάναμε το λάθος, λέει, ούτε λίγο ούτε πολύ, άσχετα τι έλεγε τότε. Εν πάση περιπτώσει, είναι και παράμετρος Αθήνα, την οποία θα ήθελα να συμπεριλάβετε στην προσέγγιση σας, αγαπητέ μου κύριε Παπαδούρη.
Κοίταξε, να ξεκινήσω με έναν παράδοξο. Mm-hmm. Για μένα είναι άκρος παράδοξον το να συνδυάζεται, γιατί αυτόν έχει ακουστεί τους τελευταίους μήνες, ότι, ξέρετε, Δεκέμβριον θα λήξει η θητεία του κύριου Κουτέρες.
Okay.
Για τον ίδιο πιθανόν, mm-hmm. το Κυπριακό να αποτελεί έναν προσωπικό στοίχημα ως η πιθανή παρακαταθήκη του.
Εντάξει, περάσαν και άλλοι τζογαδόροι σαν το συγκεκριμένο, με πιθανές παρακαταθήκες για το Κυπριακό. Και με δείκτες και με ιδέες και με πολλά και διάφορα. Ιδέες γκάλι, δείκτες του τάδε, δεν ξέρω τι άλλο, εν πάση περιπτώσει περάσαν πολλοί. Πάμε παρακάτω.
Ναι, γι' αυτόν το ονομάζω παράδοξο, γιατί πραγματικά το να στηρίζουμε, γιατί έχω επεξηγήσει πριν όσον αφορά τη χρονική περίοδο, τα διαπραγματευτικά εργαλεία, γενικότερα την περιραίουσα στην περιοχή, αυτά πρέπει κάποιος να λάβει σοβαρά υπόψη.
Σωστά.
Και όχι αν ο κύριος Μπουτέρες Δεκέμβριον θα τελειώσει με τη θητεία του. Αυτό να μου επιτραπεί ότι είναι μια πολύ επιφανειακή προσέγγιση, η οποία δεν νομίζω ότι θα φέρει το οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Είχαμε και δηλώσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Ακριβώς.
Ότι πιθανόν να έχουμε έναν ενδεχόμενο πιθανής λύσης μέχρι το τέλος του χρόνου. Πραγματικά απορρίσαμε όλοι και, όπως ήταν αναμενόμενο, μετά από 2 μέρες υπήρχε η σχετική αναδίπλωση όσον αφορά τις δηλώσεις αυτές. Τώρα, από εκεί κάτω, όσον αφορά την Αθήνα, όπως έχεις ρωτήσει. Mm-hmm. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη δεδομένη στιγμή Αθήνα και Λευκωσία συνταυτίζονται στην προσέγγιση που αφορά το συμφωνημένο πλαίσιο λύσης. Και γενικότερα...
Που είναι πιο σίγουρη οδός για την ολοκληρωμένη τουρκοποίηση του νησιού. Δηλαδή, χωρίς να εξηγούμε κάποια πράγματα εμείς εδώ στην Αθήνα. Ξέρετε, η Καραμέλα είναι γνωστή από όλους. Τη ζωνική, η δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Δεν λέει κανείς στους Έλληνες σε όλο τον κόσμο και ειδικά στους Έλληνες εδώ στην Ελλάδα. Ούτε για το δικαίωμα στην χρήση της κατοικίας την οποία παρανόμως κατέλαβε ο έπικος, ούτε για την λεγόμενη πολιτική ισότητα, δηλαδή το γεγονός ότι 4 ψήφοι Ελληνοκυπρίων θα ισοδυναμούν με 1 ψήφο Τουρκοκυπρίου και πιο Τουρκοκυπρίου, με τόσες χιλιάδες έπικους όταν έχει ανατραπεί η κατάσταση στα κατεχόμενα και όταν ο Ερντογάν κουνάει το δάχτυλο στο Ισραήλ λέγοντας ότι ο επικισμός είναι έγκλημα πολέμου και εμείς δεν απαντάμε, ή που δεχόμαστε δεκάδες, χιλιάδες προκλήσεις. Ζούμε τώρα με την τελευταία πρόκληση σε αυτό το ψυχολογικό πόλεμο της νομοθέτησης από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση και δεν έχουμε εισηγηθεί ποτέ τη λήψη μέτρων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μια συζήτηση ξεκάθαρη στο ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω.
Αυτό θα σημαίνει μια μεγάλη συζήτηση, γιατί 2 πράγματα. Έχεις αναφέρει το θέμα της απώλειας χρήσης.
Ακριβώς.
Αυτό συνταυτίζεται απευθείας με το μεγάλο κεφάλαιο του περιουσιακού.
Ακριβώς.
Πραγματικά όμως, μετά από τόσα χρόνια, ιδιαίτερα ως κίνημα οικολόγων, σε 2 περιπτώσεις έχουμε...
Καταδίκες. Εσείς οδηγήσατε σε καταδίκες.
Όσον αφορά το σφετερισμό των ελληνοκυπριακών περιουσιών.
Έτσι.
Σε 2 περιπτώσεις καταγράψαμε, και εννοείται ότι σε αυτήν όλη τη διαδικασία έχεις αναφέρει πριν τον φίλο των συναγωνιστή, τον Όσκαρ Αχάν, ο οποίος είχε μέγιστη συνεισφορά σε αυτήν την διαδικασία και τι είναι το αποτέλεσμα το οποίο βλέπουμε. Βλέπουμε να οδηγείται ο κύριος Αϊκούτ μετά από αυτήν τον μεγάλο σφετερισμό. Μιλούμε για χιλιάδες μονάδες οι οποίες έχουν ανεγερθεί σε γη Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα. Και στο τέλος της ημέρας, μετά από ασφιχτική πίεση από το Ισραηλινό λόπι, στο τέλος της ημέρας δεν δένεχτηκαν την ποινή του στην Κύπρο. Ταυτόχρονα είχαμε συλλήψεις και άλλων προσώπων που πρώτον ερώτημα, γιατί δεν ενεργοποιήθηκε όλη αυτή η διαδικασία από το 2016 που υπήρχε σχετική νομοθεσία. Δεύτερο ερώτημα, αν αυτή η διαδικασία φέρει το θεμητό αποτέλεσμα, που κατά την άποψή μας μετά από τις καταγγελίες, μετά από αυτές τις λίστες τις οποίες είχαμε παραδώσει, έφερε το θεμητό αποτέλεσμα, για ποιο λόγο αυτή η ελάφρυνση στις ποινές. Αυτό όσον αφορά το περιουσιακό, γιατί πιθανόν κάποιοι να νομίζουν ότι αν ξαναξεκινήσουν οι συνομιλίες, αν νομίζουν ότι το περιουσιακό είναι το ίδιο περιουσιακό το οποίο συζητούσαμε το 2017, μάλλον δεν ζουν σε έναν κόσμο ο οποίος διέπεται από ρεαλιστική αποτίμηση μιας κατάστασης. Όσον αφορά τώρα, φεύγοντας από τα σύνορα της Αθήνας και της Ελλάδας γενικότερα, ας πάμε στα ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία για μας είναι ξεκάθαρον ότι τα πάντα έχουν να κάνουν με γενικότερα συμφέροντα όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Και εδώ είναι πιθανόν που πρέπει να αποδεχτούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας σύμμαχος σε αυτήν την όλη προσπάθεια, αλλά αυτός ο σύμμαχος πάντα έχει κάποια όρια.
Όχι, αυτός ο σύμμαχος, να το πούμε χήμα, αυτός ο σύμμαχος ανακάλυψε ξαφνικά ότι θα βρει το βραχίωνα της άμυνας που ουδέποτε επιδίωξε να διαμορφώσει δανεικό από την Άγκυρα.
Και τώρα
έχουμε απέναντί μας μία Άγκυρα τελείως διαφορετική.
Έτσι ακριβώς. Γι' αυτόν επιμένω και εγώ αλλά και ως κίνημα Θανάση και λέμε ότι δεν θα τρελαθούμε. Συγγνώμη που το λέω έτσι απλά. Ξέρουμε ακριβώς τη σκιαγράφηση του κυπριακού προβλήματος. Αυτή ήταν, αυτή παραμένει να είναι, όσον και προσπαθούν κάποιοι να την ωρεοποιήσουν. Άρα από τη στιγμή που απαντάς το ερώτημα ότι όντως τα αιτήματα σου είναι ορθά και δίκαια, κανένας δεν μπορεί να σε πιέσει, γιατί το ακούμε και αυτόν πολύ συχνά, ότι ξέρετε, όσπου περνούν τα χρόνια, δημιουργείται μια κατάσταση η οποία δημιουργά κάποια κακά δεδομένα. Είναι κατανοητόν αυτόν. Και εμάς, αν μας ρωτάτε, θέλουμε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό. Φυσικά και θέλουμε. Όμως δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η ασφιχτική πίεση τη στιγμή που υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Και παραλαμβάνω, ένα ερώτημα έθεσα καθόλου τη διάρκεια του προεκλογικού σε πάρα πολλούς συνομιλητές, ιδιαίτερα στα μεγάλα κόμματα, να μας πούν πραγματικά τι έχουμε κερδίσει αυτά τα 52 χρόνια, αυτά τα χρόνια τα οποία.
Τι έχουμε κερδίσει, γιατί άμα ήταν να μιλήσουμε γιατί έχουμε χάσει, θα μιλούσαν από τότε μέχρι τούτη την ώρα που συνομιλούμε μαζί.
Φυσικότατα.
Τι έχουμε παραδώσει, πού έχουμε υποχωρήσει.
Άρα στο τέλος της ημέρας επαναλαμβάνω ότι πρέπει με έναν ρεαλισμό να αποφασίσεις τελικά πώς κινείσαι με τα σημερινά δεδομένα, αν πραγματικά επιθυμείς την απελευθέρωση της χώρας σου, τι σύμμαχους έχεις στο πλευρό σου, αποδεδειγμένους σύμμαχους, γιατί κοιτάξτε εδώ και κάποια χρόνια η Κύπρος έχει κάνει μια στροφή δυτικού προσανατολισμού. Δεν λέω ότι είναι κακό, μην παρεξηγηθώ. Όμως από την άλλη,
εκεί να ξέρει προς ποια κατεύθυνση και τι ζητά.
Ακριβώς, και πρέπει να αντιληφθείς ο δυτικός προσανατολισμός, ποια είναι η αντιμετώπιση του σήμερα όσον αφορά το μεγάλο κεφάλαιο που ονομάζεται Τουρκία. Προσωπική μου άποψη είναι ότι Σήμερα μιλώντας, η Τουρκία δυστυχώς έχει αποκτήσει έναν πολύ αναβαθισμένο ρόλο σε σχέση με τις χώρες που απαρτίζουν των δυτικών προσανατολισμών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε υπόψη μας πριν να ξεκινήσουμε.
Υπό την αίρεση ότι διεκδικεί το ρόλο του πρωταγωνιστή περιφερειακού παίκτη και pivotal states για την Ανατολική Μεσόγειο από το Ισραήλ και με τον τρόπο με τον οποίο το διεκδικεί. Το ζήτημα είναι εμείς, μάλλον εσείς οι Έλληνες της Κύπρου από την Αθήνα, τι ακριβώς θέλετε? Επιθυμείτε να συνεχίσει η πολιτική αυτή η οποία λέει ότι εντάξει, μπορούμε το Κυπριακό να το έχουμε στο περιθώριο την ώρα που η Άγκυρα σχεδιάζει και υλοποιεί συγκροτημένα πολιτική η οποία αρχίζει από το τριεθνές του Ορμένιο και καταλήγει στην Αμόχωστο?
Εξαρτάται ποιους θα ρωτήσεις, αγαπητή Θράξη. Εξαρτάται ποιους θα ρωτήσεις. Η δική μας η άποψη είναι ότι η Τουρκία πρέπει να βρεθεί ενώπιον των ευθυνών της με κάθε νομικών μέσων διαθέσιμων, πράγματα τα οποία πιθανόν να έπρεπε να γίνουν εδώ και πολλά χρόνια, mm-hmm. αλλά τα αφήσαμε ως ένδειξη καλής θέλησης για να προχωρήσει η οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. Αλλά νομίζω ότι κάπου εδώ χάνουμε και την ουσία. Γιατί επαναλαμβάνω, Κυπριακών το οποίο θα στηριχτεί απλά στην καλή θέληση στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, δεν νομίζω ότι πραγματικά αντιλαμβάνεται τα θέματα ουσίας τα οποία έχουμε μπροστά μας, τα θέματα ουσίας τα οποία πρέπει να απαντηθούν, τα θέματα ουσίας τα οποία πρέπει να τα ζήσουμε την επόμενη μέρα της οποιασδήποτε λύσης. Και καλό θα ήταν να θυμόμαστε ότι μπορεί κάποιοι να είναι αισιόδοξοι και να πούνε ότι ας προχωρήσουμε να βρούμε μία λύση για χάρη της λύσης, όμως κανένας δεν διασφαλίζει ότι την επόμενη μέρα δεν βάζουμε σε κίνδυνο την ασφάλεια αυτής της διαλεμένης χώρας. Πάντα υπάρχει μια αισιοδοξία, λες και μόλις επιτευχθεί οποιαδήποτε λύση, όλοι θα δουλέψουν καλοπροαίρετα, όλοι θα δουλέψουν για τον ίδιο σκοπό. Να μου επιτραπεί ότι από το 60 μέχρι σήμερα,
ακριβώς,
αυτό που λογικά θα έπρεπε να έχουμε αντιληφθεί είναι ότι πρέπει να μπαίνεις μετρώντας τα οποιαδήποτε πιθανά σενάρια, γιατί μιλούμε για μία χώρα όπου δεν είναι δεδομένη η επιβίωση της. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ.
Και εκείνο το οποίο αναφύεται, και θέλω μια απάντηση σε αυτό, είτε ως φόβος είτε ως ευχή από κάποιους, να πάμε σε ένα σχέδιο ανάν 6 για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, θέλω να τύχει απαντήσεις από εσάς, αγαπητέ μου Σταύρου Παπαδούρη.
Νομίζω η απάντηση, αγαπητέ μου Θανάση, δόθηκε και το 2004 με ένα μεγάλο ποσοστό άρνησης του συγκεκριμένου σχεδίου του 2004. Δεν ξέρω κατά πόσον η ηγεσία αυτού του τόπου, διαχρονικά μιλώντας πάντα, ή τουλάχιστον από το 2004 και μετά, έχουν αντιληφθεί τα θέλω του κυπριακού λαού.
Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά στην...
Σκεφτείτε απλά θα να συμμετοχθώ για αυτόν τον προβληματισμό. Σκεφτείτε σε ποια θέση θα βρισκόμαστε αν υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο δεν ικανοποιεί. Mm-hmm. Και από τη μια θα σκεφτόμαστε και θα προβληματιζόμαστε ότι αν πούμε όχι και πάλι, πιθανόν να θυματοποιήσουμε την άλλη πλευρά, αλλά ταυτόχρονα, αν αποδεχτείς έναν κακό σχέδιο, τι μέρα θα ξημερώσει και τι μέρα θα πρέπει να ζήσουμε ως Ελληνοκύπροι.
Να ρωτήσω κάτι το οποίο άπτεται της συζήτησης, την οποία φαντάζομαι ότι θα κάνετε ή κάνατε ήδη, αγαπητέ μου κύριε Σταύρο Παπαδούρη, μέσα στο κίνημα οικολόγων συνεργασία πολιτών. Το αποτέλεσμα της κάλπης σας άφησε αυτή τη φορά εκτός Βουλής. Το είπα και στην αρχή. κάποια κόμματα και κάποιες προσωπικότητες που η ενασχόλησή μου με το Κυπριακό εδώ και πολλές δεκαετίες με κάνει να είμαι λιγότερο αισιόδοξος για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστούν κάποιες προκλήσεις στο εγγύς ή στο απότερο μέλλον. Θα συνεχίσει την προσπάθεια, θα συνεχίσει την μαρτυρία και σε ζητήματα, γιατί το αφήσαμε έξω από την συζήτησή μας. Το κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών είχε πολύ συγκεκριμένες διακριτές και θα έλεγα εξαιρετικά προοδευτικές και αναπτυξιακές παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά στο αύριο της Κύπρου. Θα συνεχίσετε και φαντάζομαι θα αντλήσετε τα συμπεράσματα από την κάλπη έτσι όπως τα συζητήσαμε ή υπάρχει κάποια διαφορετική έτσι προοπτική αγώνα.
Καταρχάς θα πω ότι όσον αφορά τη λέξη που έχετε χρησιμοποιήσει προοδευτικές φωνές, νομίζω ότι και οι δύο μας αγαπητέ μου Θανάση αντιλαμβανόμαστε ακριβώς τι σημαίνει προοδευτικές φωνές με τη σωστή έννοια.
Έτσι.
Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι ανά το παγκόσμιο βλέπουμε πολλά και διάφορα τα οποία βαφτίζονται ως προοδευτικά, τα οποία νομίζω ότι...
Και στην Κύπρο είδατε κάποια από... αυτά του ότι κάποιοι θεώρησαν πρόοδο το να μην έχει κάποιος άποψη και να τη διαμορφώσει αφού του βγήκε μετά. Λοιπόν.
Φυσικά αυτή η τάση, η απολυτή τάση που συρχίζεται πολλές φορές με τη λέξη προοδευτισμός πραγματικά είναι άξιον απορίας, ιδιαίτερα αν μιλούμε για το εθνικό θέμα, μιλούμε για άτομα τα οποία θα συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Κατά δεύτερον τώρα, όσον αφορά το κίνημα Οικολόγων. Κοιτάξτε, το κίνημα Οικολόγων δημιουργήθηκε το 1996, πριν από ακριβώς 30 χρόνια. Δημιουργήθηκε έχοντας ισχυρές απόψεις και ιδιαίτερες ευαισθησίες όσον αφορά το μέλλον αυτού του τόπου. Και σίγουρα έχουμε κάνει τον υπολογισμό μας, τον προϋπολογισμό μας όσον αφορά τουλάχιστον τα οικονομικά μέσα για να αντιληφθούμε με μια δεδομένη σμίκριση κατά πόσον μπορούμε να παραμείνουμε παρόν τουλάχιστον για την επόμενη πενταετία. Να θυμίσω ότι θα έχουμε το πρώτο ορόσημο το οποίο θα είναι οι προεδρικές εκλογές του 2028, μετά θα έχουμε τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης και τις ευρωεκλογές και στην πενταετία και πάλι θα έχουμε τις βουλευτικές εκλογές. Άρα η απόφαση έχει ήδη πάρθει σε επίπεδο πολιτικής επιτροπής μία μέρα μετά το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, αναφερόμενο στην περασμένη Δευτέρα. Ήδη πάρθηκε η απόφαση αυτή και από εκεί εκάτω θα έχουμε την κεντρική μας επιτροπή την επόμενη Κυριακή στις 7 Ιουνίου, όπου εκεί θα διαμορφωθεί και η όλη στρατηγική που θα ακολουθήσει το κίνημα, εξυπηρετώντας πάντα τους ίδιους αυθεντικούς σκοπούς που κάποτε οδήγησαν το 1996 κάποια άτομα να δημιουργήσουν το κίνημα αυτό. Άρα θα είμαστε παρόν, αγαπητέ μου Θανάση, προσπαθώντας πάντα να είμαστε χρήσιμοι και επικοδομητική για τον τόπο μας.
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία αυτή που είχαμε, με την έννοια ότι έστω και μετά τις εκλογές ρίξαμε φως σε κάποια πράγματα τα οποία συνιστούν παθογένειες και εκεί στην Κύπρο και ανάλογες και εδώ στην Ελλάδα, που εμπολείς άπτονται του μέγιστου των εθνικών μας θεμάτων, που κατά την άποψή μου είναι το Κυπριακό, η αφετηρία και το θεμέλιο σχεδόν όλων των ζητημάτων που τρέχουν τούτη την ώρα για την Ελλάδα και περιλαμβάνονται στον όρο εθνικά θέματα. Υπό αυτή την έννοια, να ευχαριστήσω θερμά και να ευχηθώ καλή επιτυχία στις αναζητήσεις προσωπικές του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών και γενικότερα όλων εκείνων οι οποίοι μαζί σας προσπαθούν να κρατήσουν κάποια ζητήματα στην επικαιρότητα τα οποία διέφυγαν της προσοχής αυτών που θα έπρεπε στην τρέχουσα, στην προεκλογική περίοδο που ολοκληρώθηκε πριν λίγες ημέρες.
Να ευχαριστήσω με τη σειρά μου, αγαπητέ μου Θανάση, να ευχηθώ σε όλους καλών υπόλοιπων και να κλείσω έτσι με έναν θετικό μήνυμα, ότι όταν έχεις καθαρό μυαλό και καθαρές θέσεις, μια πρόσκαιρη εκλογική αποτυχία πιθανόν με μια σωστή προσέγγιση να αποτελέσει μια χρυσή ευκαιρία για το παρακάτω.
Σας το εύχομαι, θερμές ευχαριστίες και πάλι. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στο Ηνωμένο Βασίλειο, από όπου μας στείλατε αρκετά μηνύματα σε όλη τη διάρκεια τούτης της συζήτησης, σε όλο τον κόσμο, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, η Μαρίλια Γεροντίδη που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!